Radio Okapi.
Basangu na bitu, volkan konsumu siyer Afrikam.
Okapi.
Jilingala matondo mingi pia na bisika mtina mtinda beke na kukinga kuza banki atavuwa na bantanga na ndinga kikungu beme mwona koso msiara Afrika kena ntola kinzonduru na bantanga tanata beto ntete na mbanza mbanda kana mbuji mai mpe awa na bwala kimpomo kincha sasa mkutala mutindu ya nkangu kena kuhirama na nkinzi yae ya lubutuku. Mama Pauline Opango beke na kuza banketo mbuta Lumumba mebika beti na luzunga batu pebeta kuna vena kulanda kimbanga mwana nandi jilena Lumumba batata ba mama beka trove makutu sama kuza banki ya beta tuba nanda. Matundu deka na bisika mutina mutinda beme bakama sama na kulanda bantangwe na ndinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda beti na moka chul na muko kimpini ya kena sektor ya banga na territory ya idiofon na bandundu. Mbasi kele nkinzi ya lubutuku beke na kuzaba yao kasira mbanza mbanda kakidimu musuwe ya nkinzi mwati ya vwanda kakaka na centre-ville wapi batu wankaka sumbila kabana baobilele ya vwanda pe bimanta kaminkiti mebokota migi na mutuna bake na kukotza kima vena kata bantako na bao mutuna vwanda kana bambula mekatona kuluta Adolfine Ngoy ntumu na betu kuna bwala kimfuma kizunga kwa Paul Richard Malengela losaka jisu na jambu yae inkidia kangele ndatuba.
Volkan Koso Musiere Afrika angifete za bande na mbanza mbanda kaya memonika bonso yake kaka na katikati ya mbanza ndiba kena kukubika nkinzi ya Noel Bampulusi kela ndila kanzetula na balabala zibula kasabala luzitu katuka na alumbu makumi zole ya ngonde ya kumi na zole na msungi yae waki kembela mkinzi ya tsuka ya mvula bambuta ya bana kena kuzieta bayankaka na bana na bau bayankaka bau mosi basu mbila bana na bau bilele bima ya kusekana pe malavu ya sukali kasibake mingi bambuta ya bansukami ataka na baba kaka difuti na bau mkimbangi ya mbuta ya ibe tukutana na mbanza mbongo kile ve mkinzi ya Noel keluta na kubanza na yao betu kena kufingila mkinzi ya tuka ya mvula samu betu sepili sabana na vitu mabokuta mutindu mosi na ndambu ya minkiti kutekisa kile penza ve mvula ya ibe bonsa kifuandilaka na mvula miluta mumbandu nleki ya ike tekisaka betu ketekisaka mbala nyoso bitumba kasina nsuka mvula ya ibe betu tekisa penza ve muzona liyaka ve kusumba bima ya muna muzona ve mkweza bikana na bima na mabu boko na manima Noel muvidisa mbongo na mwana mwana zaba pende bainzo anzambi mebungisa batika samu na kweli mbazi lumbu ya iya
mutino mosi mpena mbanza mbuji maiku na batu kena kukwena bisana na bau mutino kena kufonaka na ntuala kasi kubokota kele kaka na ndama minkiti batu kena kusalaka bisala maboko na mutino batu kena kukwena veko suma bima baka na kusalaka na bazano wakileka madidi mpe awa Adolfine Ngoy ngeme katona kusola latin tumo na betu Chris Mukand ya ke kuna na bwala kimfuma Kasai Oriental.
Kidimu mosi mimonisa ndembazi kevwanda kilumba lubutuku keleve bafololo keleve na mamielo tika bame kubika sana kubula miziki keleve atana banganda tika baki tekisaka malavu mutinu mosi bosi na bisika baki tekisaka pe kusumba diamant mkwa musu mutinu mosi lukola betu munaka yao na demade kena bakwa dianga mugeze nga batuki samu na betu au na divula pemadi yake mpasi na kumona ndi banda muku izaka meze nga tuki kaka ya mutu mosi mungana kufingila ntete kana nzambi keti ndila betu batu ya kuzenga batuki. Na mwanti bavwa na ndeke zandu ya bakwa janga na mulungo baki tekisaka bilele ya kutungama minkiti kena kudila bambuta ya bana kena kusumbila bana bilele ve betu solula kapena na titukutuku mosi na mtuala ya divula mosi ya nene ketekisaka mbizi na babudan baketo ina waketekisaka mbizi ya ngombe na ntika baki kufuaka bibulu mbizi mefuluka baki na kufukusa kaka banzinzi ata mtu mosi ve kena kufusa bao ntalo bao nde mbongo kele ve na mbanza mbujimae betu talalete mbazi kilumba Noele baki tukena kuyituka
awa na bwala kimfumo Kinshasa Adolfine Ngoy bandu wabake na kutindilaka batu mbongo mefuluka mingi mingi tibatu mingi yake sabu na kubaka mbonga bampangi na bau yake nabisika mkiru mkiru metindila bau Blaise Shindani Kambala nkuna beto Nadine Fulansimba monaka nyoso yai na kutambula nandi inki diaka ngele ndatuba
Ya uvanda na Western Union, Soficom, MoneyGram, Ami Fidel, Mpeyanka Kadiaka, nyoso kele mutinu mosi. Ba agence me furuka bonso maki, ba leke, minunu, mpe bankento, me vukana ba unyoso, ba yanka kake munisa imeneti, ba melemba kufingila. Ba kena kuliyula, na inki ntangu batayamba bau, mpamba ven, ntangu keluta, samu na bau kukwenda kusumba bima. Kifanusu na agence mosi ya Bandalungwa, betu monaka ndonga inda ya bantu, ti na nganda agence ina. Sika kele diaka ata mosi vena kati, nandamu ya visadi ya agensi ina, ya uke monana na luseti, ba uke sala kanti mbote kibeni ve, mpamba ve, ba fwete kufuta bantu nyonso ina. Mutindo wa kuenda kupema ntangu ya inda, kele ve. Bayankaka ke monisa ba luse ya nganzi, samu kaka na kupesa mvutu ina mosi kaka, na ba klien ya ke yula bau konso ntangu. Jambu mosi betu monaka na ntangu ya kuzieta na beto na ba agensi ina, sika bake bakaka mbongo, mefuruka na bantu, kuluta na sika bake tindaka mbongo. Na kutuba kisadi mosi, mambu ya mutindo ya ike salamaka mingi na ntungi ya ya bankinzi, ya ntuka ya mvula bantuke kuisaka mingi samu na kubaka mbongo ya bampangi meti ndira bao nyonso sambuti baya ngalala mbote bankinzi ya ntuka ya mvula
bleshi na nikambala matondo mingi kiedi na mbonza kisanga nikitezo wa makumi tanu ya bana nchona ya vwana pe banketo mefuisaka babakala na bao ya vwandaka makesa na kizunga makumi tatu na mosi mwananaka na nkukila mazona ntola nzwa bisalu ya MONUSCO ya vwanaka samu na kumunisa kubokota na bau na kukona kufuta mambonga babakala na bau ya mefu waka bizabisaka yao na nitangu ya jango mama kuku ngeso lakati Andre Kitenge ya kemusi ya bantumo na beti na mbanza Kisangani.
Ba mama ba mfuilu na ba sana tabisaka tiba vwanaka baka lifuta na bau na bangonda tatu ya antwala na mpasive baka na kusivika na kumona ti mbuta mosi ya basuda kitalaka mambu ya lifuta na bau ya mbongo andi kangisaka kana na bau ya kufutila bau mutindu kitelama kimbangi kisana mosi au anina kuzabisa ti kubanda na mvula mafunda zole na nana tibubu ba vwanaka baka mbongo na bau na mpasive kansi kukuma na ngonda kumina mosi bisana na ba mama ba mfuilu baba kave mbongo na bao kolonel mondonga si badese na bao ya kela ulufunu nzokande batulaka yao diboko na general kifwa bubu yai bamekanga diaka badese na bao nzokande bao bakaka mbongo na ngonda kumi na mosi na kiuvu na ntua la radio ntumini ya 31e region ya basuda metubati kubandandi kumaka na kiti nandi ya kifumu anime manisa mpasi ya ba mama ba mfuilu na bisana ya nkaka baina vwandaka na ba dosye ya mbote kumi nchambodi bage futa maka ve bame banda futa bao baina mebikana bakene ba dosye ya lovuno
ina vwandaka jangoma makoko beke na kuzaba yao kena kilumba mazunu ya mama Pauline Opango nketo mbuta Patrice Emigilu Mumba bikaka ntoto na beto abatu tiba mvula makumi nchambodi na nchambodi na kubutuka yandi mebika banda tatu diaka fwana kusima tibubi ya ime lunga bangona iya mvimba ya mwana nandi Patrice Lumumba fwaka kasi inti kimbangi ya nena bana ya mama Pauline Opango Lumumba kena yao sabna mama na bau beto landa yae ya mwana nandi Juliana Lumumba tubaka na kinzu nzolo ya Jeff Ngoi.
J'étais là, on l'a pas accueilli.
Mufu andaka vana mandi ya mbakabetu vene ndi lalaka pungina yanga si diambu ya mfungu kele mama na munu vandaka dikunja dikanda na betu batu nyoso zonaka yandi ya nduvandaka sangisa dikanda, bankusu, batetela ndambu ya tata, ndambu ya mama beno keku wa kimbangi ya batu nyoso kana metuba dikunja dibuta ya keteleka nkento ya kikesa ya nchima mbote mama fuiluku bakala ntangu andivandaka na bambula makumi zule na tatu pia nimekufa na bambula makumi sambwadi na tatu anmesala kwela diaka ve tamu yusaka ndi sumu na inki kukwela diaka ve andi vwandaka zabisa ndi andi monaka ve nani lendaka kukana nana bakala na yandi azo natuba tata na munu pediaka samu na betu bana na yandi na inki mvula andi butaka mwana nandi antete na bumwana tala antete na bambula kuminatana
buvaye deja akenza kajan
kubebanzila katuka mwesefti na kukuma na pinga na kuluto na kalembe mena tabampasi mingi na bwala pinga ya fwana pena babwala kena munjonga na yao ya kele mingi na ndilu na kata ya tegitora wali kale pena masisi betu kena kivu wa zulu jambu wa kena kupesa mpasi mpe sambu na batu wa tinaka mvita ya lenda kukunda lusolusu wa bimvuka yanza na bilu mke kuiza ntangu ya mepesama na kimvuka ya kena kususaka kutuma tegitora wali kale na nyoso inti ya kusima mpangi ya niki na njita na ntangu ya Bernadette Nyangi.
kubeba yanzira kichanga mweso Kalembe Pinga mekatuka na ntango kilumbi ya kumi pe kumi na ntsambada ya Desemba meluta bamvita mingi mesalama kati ya ba FRDC pe ba mai madikabu ya Sheka na groupement Iana na territoire ya Walikale mezabisa kimvuka mafunda ya baina mekatuka na mambwala nana mekwenda na ndambu ya Kalembe mpe bayai kumaka na banzira yai kitezo mafunda zole metuba ocha baina kena kukonda lusadusu sama na kimvuka Walikale inipule development na Lumputu lukula nzila kichanga mweso Kalembe kele diaka na kia mvuve nzila Kalembe Pinga inda ya bakilometa makumi tatu na sambanu kele na mabulu ya nene mfumu ya kimvuka yai Aleki Tumaini kena kulomba lusadusu na luyalu samu na kimvuka yai mbongo luyalu kuzaka bongisa samu babongisa nzila Kalembe Pinga ya meluta ngonda tanu pa kuzaka iba yao na kumonaka bamesala kima mosi ve
Bevu wanaka mingi na kulanda bantangu na beto nendinga kikongo na radio na bena ngemba ya beto kena kuzudila ben penkinza lubutuku Jean-Claude Ntiala vwanaka nendila mashini na lusalusu wa Michele Ntola tenga mupangi Suzanne Zobo Odra na disu ngola Jileni ya mwini na Ntola kinzo nzolo beme mwona yao vwanaka konsumusi ya Afrika bebi kala mbosi mbote kasibe vilave na kulanda manaka na beto radio kapia radio ngemba
Okapi
Okapi
Ayo Okapi